Вытворцамі і гандлярамі смерці назваў папа Францішак тых, хто вырабляе і распаўсюджвае зброю, каб распальваць войны. Яны, а таксама карумпаваныя палітыкі і тыя, хто жыве за кошт гандлю людзьмі або рабскай працы, не маюць дару боязі Божай і ніколі не будуць шчаслівымі, перакананы пантыфік. Менавіта боязі Божай апошняму здароў Святога Духа прысвяціў сваю катэхэзу папа падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. Дар боязі Божай не азначае страху перад Богам. Гаворка ідзе пра дар, з дапамогай якога дух нагадвае нам пра нашу маласць перад яго абліччам і яго любоўю, а таксама пра тое, што наша дабро заключаецца ў адданні ў рукі Бога з пакорай, павагай і даверам. Калі святы дух селіцца ў сэрцы чалавека, вылівае на яго суцяшэнне і мір, дазваляе адчуць яго такім, якім ён ёсць, гэта значыць малым, як дзіцё перад сваім бацькам, падкрэсліў пантыфік.
In questo senso allora comprendiamo bene come il timore di Dio venga a assumere in noi la forma della docilità.
У гэтым сэнсе мы добра разумеем, як святы дух набывае ў нас форму паслухмянасці, падзякі і праслаўлення, напаўняючы наша сэрца надзеяй. Сапраўды, часта ў нас не атрымліваецца зразумець Божы план, і мы пераконваемся, што самі не здольныя забяспечыць сябе шчасцем і вечным жыццём. І менавіта ў досведзе нашых абмежаванняў і беднасці дух нас суцяшае і дазваляе зразумець, адзінае, што важна, гэта дазволіць Езусу весці нас у абдымкі нашага айца.
Ci fa percepire come l'unica cosa importante sia lasciarsi condurre da Gesù fra le mani, fra le braccia del suo padre.
Дар боязі Божай, на думку Францішка, дапамагае зразумець, што ўсё паходзіць праз ласку, а сапраўднай сілай вернікаў з'яўляецца наследаванне Езуса і адкрытасць на дабрыню і міласэрнасць Бога. Паводле Францішка, калі вернікі прасякаюцца святым духам, пачынаюць ісці за панам з пакорай, паслухмянасцю і радасцю.
Il timore di Dio, quindi, non fa di noi dei cristiani timidi.
Боязь Божая не робіць з нас цёплых, падпарадкаваных хрысціян, але нараджае ў нас адвагу і сілу. Гэты дар робіць з нас хрысціян перакананых, напоўненых энтузіязмам, такіх, якія застаюцца пакорнымі не са страху, але таму, што уражаныя і заваяваныя яго любоўю. Быць заваяваным любоўю Бога – гэта цудоўна.
Sono commossi e conquistati dal suo amore. Essere conquistati dall'amore di Dio. E questa è una cosa bella.
Пантыфік адзначыў, што дар боязі Божай адначасова з'яўляецца сігналам трывогі перад грахом.
Quando una persona vive nel male, quando bestemmia contro Dio, quando sfrutta gli altri, quando li tiranneggia.
Калі чалавек жыве кепска, калі абражае Бога, выкарыстоўвае іншых, тыранізуе іх, калі жыве толькі дзеля грошай ці дзеля славалюбства, улады або пыхі, тады святая боязь Божая папярэджвае яго: увага, з усёй уладай, усімі грашыма, пыхай, славалюбствам не будзеш шчаслівы. Ніхто не можа забраць на той свет ні грошы, ні ўладу, ні славалюбства, ні пыху, нічога. Мы зможам забраць толькі любоў, якую Бог Айцец дае нам, Божую пяшчоту, прынятую намі з любоўю. Мы зможам забраць тое, што зрабілі іншым. Будьце уважлівымі, не пакладайце надзеі ў грошах, пысе, уладзе, славалюбстве. Гэта вам не абяцае нічога.
Attenzione, non mettere speranza nei soldi, nell'orgoglio, nel potere, nella vanità. Questo non posso prometterci niente.
Францішак адзначыў, што карумпаваныя палітыкі, тыя, хто жыве за кошт гандлю людзьмі ці нявольніцкай працы, хто вырабляе зброю, каб распальваць войны, не слухаюць Божага слова, не маюць боязі Божай і ніколі не будуць шчаслівымі. Папа заклікаў прасіць Бога, каб дапамог гэтым людзям зразумець, што аднойчы іх жыццё закончыцца, і яны павінны будуць за ўсё адказаць перад Богам.